Ārkārtējā situācija COVID-19 vīrusu dēļ izsludināta vismaz līdz 14. aprīlim, kas sakrīt ar lieldienām. Robežas neslēgs, bet iedzīvotāji aicināti šajā laikā nedoties ārpus valsts. Galvenos ierobežojumus izklāstīja premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības.
Līdz 14. aprīlim mēs slēdzam visas mūsu mācību iestādes. Bērnu dārza apmeklējumi būs iespējami tiem bērniem, kuri vecāki var apliecināt, ka ne bērni, ne vecāki, ne ģimenes locekļi nav bijuši COVID-19 skartajā teritorijā. Mēs arī līdz 14. aprīlim pārtraucam visu interešu izglītības norises. Tas nozīmē treniņus, sacensības un mēģinājumus. Tie nenotiks. Un mēs atceļam un aizliedzam visus publiskos pasākumus, sapulces, gājienus un piketus, kur būtu vairāk nekā 200 cilvēku.
Ik viens iedzīvotājs šajā laikā jau īpaši aicināts piedomāt par higiēnas un ikdienas paradumiem. Tos izklāstīja veselības ministra Ilze Viņķele no attīstībai par.
Roku mazgāšana tā nu kļūs par mūsu dzīvesziņu un ne tikai Latvijā, bet pasaulē kopumā. Nesveicināties sarokojoties, šķietami nieks, bet tas būtiski samazina vīrusu izplatīšanas risku. Ievērot distanci tad, kad mēs dodamies uz veikalu iepirkties. Neiepirkties pīķa stundās, organizēt savu rutīnu tā, lai kāds no ģimenes locekļiem veikalu iepirkumu dēļ apmeklētu tad, kad ir mazāk cilvēku. Šīs šķietami vienkāršās lietas, kas varbūt kādam raisa smaidu, ir pierādījumos balstītas viena no ietekmīgākajiem vīrusa izplatīšanas apturēšanas mehānismiem.
Pašlaik Latvijā reģistrēta 16 pacienti, kuriem konstatēts jaunais COVID-19 vīrusu un vienā gadījumā cilvēks inficējies no ģimenes locekļa. Jaunadēļ Latvijā arī varētu pārskatīt kārtību, kā tiek noteiktas īpašas bīstamības valstis, kurās pabijušajiem jānodod analīzes, nedrīkst doties sabiedrībā un jāievēro citi drošības pasākumi, uzsvēra slimību profilakses un kontrolas centra eksperts Jurijs Perevoščikovs.
Faktiski neviena valsti nav iespējams izmeklēt visus ceļotājus, kuriem ir simptomi, bet ir ļoti iespējams, ka tuvākā laika mēs pārskatīsim šo stratēģiju, jo būs grūti noteikt, kura valsti ir, kura nav. Jo pandēmija nozīmē, ka visur ir, tikai katra valsts atrodas varbūt sākotnējā epidēmijas stadijā, varbūt drusciņā augstāk. Tāpēc pārskatīsim visticamāk nākamā nedēļa arī šos kritērijus. Mūsu mērķis ar maksimālu efektivitāti tas sasniegt to, ko mēs gribam atrast maksimālo inficētu cilvēku skaitu un ierobežot šos perekļus.
Jau drīz pēc valdības šī vakara paziņojumiem par ārkārtas situācijas izsludināšanu izplatītas ziņas, ka vismaz līdz 14. aprīlim atceltas skates pirms skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, tāpat līdz rudenim pārceltas dažādi koncerti. Tas saistīts ar ierobežojumu rīkot pasākumus, kuros pulcētos vairāk par 200 apmeklētājiem. Vienlaikus amatpersonas domās par kontrolas mehānismiem, kā iedzīvotāji ievēro ierobežojumus, to uzsvēra premjers.
Likuma ietvaros, ja cilvēks pārkāpj šādu režīmu, tas būtu arī sodām atbilstoši. Mūsu mērķis nav sodīt cilvēks, mums mērķis ir nodrošināt paklausību, jo šī izolēšanās ir tā, kas pasargās citu cilvēku dzīvību. Un tā atbildība, kas mums jāuzņemās ne tikai par sevi, bet par tiem sabiedrības locekļiem, kuri gados vecāki vai netik labā veselības stāvoklī, kuri daudz vairāk apdraudēti nekā gados jauni un veseli cilvēki.
Jānis Kincis, Latvijas Radio.